Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da li će Sarajevski susret četvorice predsjednika na sastanku Igmanske inicijative u subotu 29. maja biti prekretnica u odnosima među državama regije. Koji je suštinski značaj obrambenog sporazuma koji će idući mjesec potpisati Hrvatska i Srbija? Da li bi Crna Gora uistinu mogla suditi svom državljaninu, bivšem premijeru Tajlanda Taksinu Shinawatri? No najprije dnevne aktualnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije skinula je danas oznaku tajnosti iz dokumenta vezani za slučaj Satelit. Srpski premijer Mirko Cvetković saopćio je da je formirana i vladina komisija koja će s predstavnicima kompanije iz Izraela uskoro početi pregovore kako bi se umanjila šteta nastala potpisivanjem ugovora o iznajmljivanju izraelskog satelita. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Tamara Stojčević, generalni sekretar vlade Srbije, je na čelu komisije koja će pregovarati sa izraelskom firmom Image Set International, koja od Srbije potražuje 37 miliona evra zato što nije realizovan ugovor o iznajmljivanju satelita na koji je potpis 4. juna 2005. u Parizu stavio tadašnji ministar odbrane Prvoslav Davinić. Srpski premijer Mirko Cvetković rekao je za naš program da papiri u slučaju Satelit, koji će po odluci o skidanju tajne biti dostupni javnosti, hronološki pokazuju šta se dešavalo sa ugovorom i koji organi su donosili odluke. Cvetković je rekao da postoje naznake da izraelska strana želi da pregovara kako bi se našao izlaz iz sadašnje situacije.
Iako je skinuta oznaka tajnosti, ipak mi moramo kao pregovarački tim da imamo neku tajnost, da ne otkrivamo naše karte drugoj strani. Ali što mogu da vam kažem, mi mislimo da će ti pregovori ići u pravcu da se s jedne strane smanji taj iznos, a sa druge strane on konvertuje u neku robu koju bismo mi inače kupili.
Mirko Cvetković rekao je da bi bez eventualnog dogovora isplata štete bila ogroman i ničim izazvan trošak za državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glavni haški tužitelj Serge Bramertz u Zagrebu je razgovarao sa hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor. Detaljnije Enis Ebić.
Takozvani topnički dnevnici, odnosno dokumentacija o navodnom prekomjernom i neselektivnom granatiranju Knina u akciji Hrvatske vojske Oluja 95. i dalje ostaju zapreka za pozitivnu ocjenu o hrvatskoj suradnji sa Hagom, ali i za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji. Kako su mnogi realistični analitičari i najavljivali, izostala je ocjena glavnog haškog tužitelja o punoj hrvatskoj suradnji sa tužiteljstvom. Suradnja je neproblematična, ali ostaje otvoreno pitanje nedostajućih dokumenata, kazuje glavni haški tužitelj.
I've been informed about the activities of the task force.
Izvješten sam o radu task force za pronalaženje nedostajućih dokumenata i vrlo sam zadovoljan vješću da će task force nastaviti i proširiti svoje djelovanje. Mi još uvijek vjerujemo da postoje još razni putevi u istrazi koje se može istražiti i, kao što je rekla premijerka, mi s oboje nadamo da se mogu postići i dodatni rezultati. Naša je uloga u ovom slučaju okrenuta nama samima, jer ti dokumenti pripadaju državi, kazala je hrvatska premijerka.
I mi prvi želimo saznati što se s njima dogodilo i kakva je zapravo njihova sudbina bila.
Ona je dodala kako je svjesna mjerila koja čekaju Hrvatsku i kod otvaranja i kod zatvaranja poglavlja 23 u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sudsko vijeće Haškog tribunala odbilo je zahtjev Radovana Karadžića da se suđenje prekine na mjesec dana, koje je naveo da mu je potrebno kako bi pregledao ratne zabilješke haškog bjegunca Ratka Mladića. Karadžić je danas završio unakrsno ispitivanje svjedoka optužbe šefa Europske promatračke misije u BiH Kolma Doyla, priredila Mirna Sadiković.
Četvrti dan svjedočenja šefa Europske posmatračke misije u Bosni i Hercegovini Kolma Doyla protekao je u nastojanju Karadžića da navede svjedoka da ocijeni kako je armija Bosne i Hercegovine formirana prije nego vojska bosanskih Srba i kako Karadžić nije imao nikakvog utjecaja na vojsku jer je, kako za sebe kaže, bio politički, a ne vojni vođa. Doyle mu je na to odgovorio sljedeće.
Ne znam, ali znam da ste vi dali izjavu u kojoj ste govorili da ćete podići vojsku. Ali sada ne govorimo o vojsci, ja ovdje sada govorim o naoružanim bosanskim Srbima koji su po mom mišljenju bili pod vašom kontrolom i vašim utjecajem. O tome ja govorim.
Imate li dokaz, gospodine Pukovića? No, but I have served.
Ne, ali proveo sam dugo vremena u Republici Bosni. Po mom mišljenju, vi ste imali utjecaja nad akcijama bosanskih Srba u gradu Sarajevu. Onih bosanskih Srba koji su bili naoruženi. To je moj zaključak.
Svjedočenje Kolma Doyla pred Haškim tribunalom danas je okončano. Sudija Ogong Kwon saopštio odluku sudskog pretresnog vijeća da odbija Karadžićev zahtjev za prekid suđenja na mjesec dana kako bi mogao pregledati ratne bilješke haškog bjegunca Ratka Mladića.
I da su za to dovoljna dodatna dva tjedna. Nakon što smo razmotrili sve argumente, vijeće zaključuje da nije potrebno. Vi ste imali dovoljno vremena da pripremite vaše unakrsno ispitivanje.
Suđenje se nastavlja u ponedjeljak 31. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministar privrede Hrvatske Đuro Popijač izjavio je u Beogradu da je hrvatsko tržište otvoreno i pozvao srpske kompanije da investiraju. On je rekao da Hrvatska nema mogućnost uvoditi bilo kakve netržišne prepreke jer je uskladila zakone sa Europskom unijom, a da su razlozi malog broja srpskih investicija u Hrvatskoj ekonomske prirode.
I ovo je dobra prilika i ovaj forum gdje se mogu još potaknuti određene teme, gdje mogu sami gospodarstvenici zaista izreći što je to u suštini, što vlade trebaju činiti obiju zemalja da poboljšavaju tu poduzetničku klimu i da ta robna razmjena ide sa čim manje barijera. I mi smo tu naslonjeni zapravo vrlo kompatibilne ekonomije i sasvim sigurno da i same vlade moraju učiniti sve kako bi našim gospodarstvenicima poslovanje u obima zemljama bile što lakše, što fleksibilnije i da postižu čim bolje ekonomske efekte.
Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Srbije Nebojša Čirić rekao je da su glavni problemi u privrednoj suradnji Srbije i Hrvatske netržišne barijere. On je rekao da je Hrvatska u Srbiji od 2000. uložila 520 milijuna dolara, dok je jedina veća srpska investicija u Hrvatskoj kompanije Swiss Lion Takovo u visini oko 20 milijuna eura.
Moram da kažem da je prisustvo srpskih kompanija, odnosno bolje reći srpskih investicija u Hrvatskoj na izuzetno malom nivou, osim investicije Swiss Liona, praktično nije bilo investicije srpskih kompanija. U Hrvatskoj bilo je dosta pokušaja i jedna od oblasti koja opterećuje naše međusobne odnose, a sa druge strane pruža mogućnosti za dalje unapređenje, jeste u stvari nalaženje načina na prvom mjestu između dve vlade, ali i na nivou privrednika, načina na koji je moguće srpskim preduzećima, srpskim kompanijama omogućiti investiranje u Hrvatskoj.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijedi tematski dio emisije. U Sarajevu će 29. maja biti održana 21. sesija Igmanske inicijative, regionalne koalicije nevladinih organizacija. Glavna tema je bilans odnosa u regiji, bilateralni odnosi i regionalna suradnja. Pored predstavnika Igmanske inicijative, na sesiji će sudjelovati i lideri država, članovi BiH predsjedništva Haris Ilajđić, Željko Komšić i Nebojša Radmanović, hrvatski predsjednik Ivo Josipović, predsjednik Srbije Boris Tadić i crnogorski predsjednik Filip Vujanović. Nema sumnje kako se radi o najvažnijem susretu u ovoj godini, jer će njime, kako javlja Dženana Karabegović, biti potvrđena regionalna suradnja.
Predsjednici četiri države u regiji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore prvi puta će se sutra okupiti u Sarajevu kako bi učestvovali u radu Igmanske inicijative, regionalne koalicije nevladinih organizacija. Učešće Ive Josipovića, Borisa Tadića, Filipa Vujanovića te trojice članova BH predsjedništva Harisa Silajđića, Željka Komšića i Nebojša Radmanovića predstavnici Igmanske inicijative ocjenjuju historijskim događajem, tim prije što će na taj način potvrditi značaj regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa. Ko predsjednik Igmanske inicijative za Bosnu i Hercegovinu Vehid Šehić kaže da su odnosi u regiji u proteklih 10 godina bili opterećeni neriješenim pitanjima, od kojih su neka otvorena i danas, ali i da se situacija u proteklih nekoliko mjeseci itekako popravlja.
Ali upravo ovakvi susreti prvih ljudi ove četiri države koji se sastaju bez učešća predstavnika međunarodne zajednice bude nadu da ćemo u narednom periodu doći u situaciju da se mnoga otvorena pitanja riješe na državnički način kako bi mogli se više nade gledati u budućnost ovih četiri države i kao članice Europske unije, jer to je strateški interes svih.
Prema riječima kopredsjednika Igmanske inicijative za Hrvatsku Zorana Pusića, nema sumnje da je danas politika zemalja u regiji u odnosu na proteklu deceniju usmjerena na evropske integracije i priključenje Evropskoj uniji. Pusić ističe kako je sigurno da konflikti u budućnosti neće biti rješavani oružanim sukobima, već dogovorima. Istovremeno on kaže kako interes regije treba biti stabilna Bosna i Hercegovina.
Ja smatram da su posebno Srbija i Hrvatska da nose odgovornost za jednu nepristranu i dobronamjernu pomoć Bosni i Hercegovini i da je to ne samo u interesu Bosne i Hercegovine. Hrvatski i srpski političari trebaju biti svjesni da cjelovitost Bosne i Hercegovine nije samo interes ljudi u Bosni i Hercegovini, nego da je to vitalni interes i Hrvatske i Srbije.
Da su Bosna i Hercegovina i Kosovo još uvijek žarište u regiji, potvrđuje i Branko Lukovac, kopredsjednik Igmanske inicijative za Crnu Goru. U tom kontekstu neophodno je, smatra Lukovac, osnažiti državne institucije u Bosni i Hercegovini, ali i unaprijediti dijalog Beograda i Prištine.
Ali ja mislim da će vrijeme koje je pred nama donijeti nove korake i mi očekujemo da i Igmanska inicijativa na ovoj sesiji će usmjeriti pažnju na to kako da se zajedničkim naporima doprinese jačanju Bosne i Hercegovine u cjelini, to znači i njene funkcionalnosti i njenog napretka prema integracijama i suzbijanju onih tendencija koje su prisutne, a koje drže stalno neki damoklov mač nad glavom cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Isto tako mislim da ćemo afirmisati potrebu dijaloga između Srbije i Kosova kako bi se našlo rješenje koje odgovara oba dvijema stranama.
Susreti predsjednika u regiji u posljednjih mjesec dana nagovještavaju novi trend poboljšanih regionalnih odnosa, ocjenjuje koordinator Igmanske inicijative za Srbiju Aleksandar Popov. Kaže i da sa puno više optimizma građani u regiji mogu gledati u budućnost, a sutrašnja sesija Igmanske inicijative u Sarajevu kao i Sarajevski summit 2. juna trebali bi da krunišu te pojedinačne dobre poteze koji su se do sada desili u regiji, ističe Popov.
Potrebno je redefinisati tu zajedničku politiku prvo zemalja regiona. Međusobno, jedna od ključnih stvari je da jedni drugi ne sapliću na tom putu, nego naprotiv da je podržavaju, a s druge strane da se uzme zajednički stvari između Prisela i zemalja regiona o tome na koji način, kojim tempom i tako dalje, da se nastavi pridruživanje ovih zemalja Evropskoj uniji.
Na sutrašnjoj sesiji Igmanske inicijative predviđeno je obraćanje sva četiri predsjednika država u regiji, kao i potpisivanje zajedničke deklaracije, čija je osnova unapređenje bilateralnih odnosa i saradnje Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović. Značaj sporazuma o suradnji u oblasti obrane koji će Beograd i Zagreb potpisati u junu prije svega je politički, s obzirom na nasljeđe 90-ih, jer su to jedine zemlje u regiji koje međusobno još uvijek nemaju ovaj sporazum. Upravo zbog toga zvaničnici u Beogradu u ovom sporazumu vide povijesni značaj. U pogledu vojno-tehničke suradnje dokument zapravo regulira ono što već postoji, ocjenjuju analitičari, priredila Ljudmila Cvetković.
Prvi put posle svih ratova sastaju se vojske Srbije i Hrvatske i potpisuju u Zagrebu sporazum o saradnji u oblasti odbrane, objasnio je srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac. Sporazum predviđa mogućnost zajedničkih vežbi, treninga, edukacija, razmjene iskustava i informacija. Ovom objašnjenju koje je srpski ministar odbrane dao u jednom novinskom intervju, danas nisu imali šta da dodaju ni u srpskom ni u hrvatskom ministarstvu odbrane do juna i potpisivanja. Obzirom da je reč o susjednim zemljama, čije su armije proistekle iz JNA i koje imaju kompatibilne vojne industrije, otvaraju se vrlo široka polja za saradnju, kaže profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti Zoran Dragišić.
U oblasti namjenske industrije, u oblasti vojnog školovanja, tako da sasvim je jasno da dobri vojni odnosi između dve zemlje blagotvorno utiču na celokupne političke i ekonomske odnose.
Potpisima na sporazum o vojnoj saradnji obe zemlje će izbrisati svoju crnu tačku u regionalnoj saradnji. S druge strane, saradnja vojna, vojno-tehnička između Hrvatske i Srbije nije novost i na nižim nivoima teče već duže vreme, primećuje nezavisni vojni analitičar iz Zagreba Igor Tabak.
To mogu i iz prve ruke posvjedočiti, budući da sam se u više situacija našao u društvu sa časnicima Vojske Republike Srbije, koji su bili ili na školovanju, ili su zajedno sa Hrvatima bili na nekoj drugoj aktivnosti. Prema tome, sama bit cijele stvari nije nova. Novo je da je politika jedne druge zemlje odlučila to regulirati. Znači javno i na neki način transparentnije nego do sada. S te strane, meni je jasno da takav potez vjerojatno će na prvu loptu naići na, da velim, prijepore i otpore i s jedne i s druge strane. Među ostalim posebno vjerojatno kod veterana.
Dajući ovom sporazumu istorijski značaj, srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac je objasnio da će time konačno biti stavljena tačka na mračnu prošlost, koja, kaže, treba da bude nauk za saradnju u budućnosti. Podsjetimo, i hrvatski predsjednik Ivo Josipović i ministar odbrane Brano Vukilić izjavili su da pomenuti dokument govori o budućnosti.
Svaki dogovor koji jača mir, koji jača suradnju, koji jača sigurnost Republike Hrvatske je dobrodošao.
Ovo je sporazum koji govori o današnjosti i budućnosti. A budućnost Hrvatske, stabilnost i mir u Hrvatskoj je uvjetovano i stabilnošću i Srbije i njezinim putom prema euroatlantskoj integraciji. Prema tome mislim da konačno Hrvatska kao vodeća zemlja ove regije ima i zadaću i dužnost da pomaže i potakne sve zemlje u regiji da budu i članice Europske unije i NATO. Prema tome, to je u interesu Hrvatske.
Hrvatska je profesionalizovala vojsku, participira dugo u partnerstvu za mir, ušla je u NATO, učestvuje u velikom broju mirovnih misija. Vojni analitičar Zoran Dragišić procenjuje da će upravo ta iskustva Hrvatske pomoći Srbiji.
To u svakom slučaju će Srbiji mnogo pomoći na putu euroatlantskih integracija, jer je hrvatsko iskustvo za nas vrlo primjenjivo. Naravno, ovdje postoje različite politikantske igre oko našeg članstva u NATO, međutim, ukoliko mi istinski želimo da se integrišemo u evropski politički prostor, to neće biti moguće pre nego što uđemo u NATO. Tako da, s te strane je za nas hrvatsko iskustvo primjenjivije od bilo kog drugog iskustva.
Vojni sporazum je svakako još jedan korak napred u približavanju dve zemlje koje još uvijek imaju otvorena pojedina pitanja. Zato Igor Tabak, naš sagovornik iz Zagreba, kaže da je prevashodna vrednost ovog sporazuma politička, ali da on ipak ne prejudicira druga područja.
Ali čini mi se da on samo regulira neke stvari koje postoje i da ni na koji način ne prejudicira druga područja koja su i dalje otvorena. Recimo sukcesija vojne imovine bivše savezne države ili u konačnici, znači, i ove tužbe ili recimo pitanja ratnih reparacija. To su sve pitanja koja će kad tad doći na red, kad se jednom ovakvi elementarni odnosi konačno stave na čistac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izjava crnogorskog premijera Mila Đukanovića kako službena Podgorica neće izručiti svog državljanina bivšeg tajlandskog premijera Taksina Šinavatru, koji je u svojoj domovini optužen za terorizam, te da mu je Crna Gora spremna suditi ukoliko dobije valjane dokaze iz Bangkoka, naišla je na različite reakcije u Podgorici. Slušate Petra Komnenića.
Komentarišući stav crnogorskog premijera Mila Đukanovića da će Crna Gora suditi svom državljaninu, odbjeglom tajlandskom premijeru Taksinu Šinavatri, ukoliko joj Tajland ponudi valjane pravne dokaze da je Šinavatra odgovoren za terorizam u domovini, podgorički advokat Aleksandar Đurišić napominje da ne postoji univerzalna definicija terorizma.
Osnovno, vjerovatno u ovakvim okolnostima, jeste da je terorizam u stvari nije univerzalni zločin. Ostalo je jako puno predloga na univerzalnom nivou da se postavi i definiše kao univerzalni zločin, međutim to se nije desilo. Ono dobija nešto širu dimenziju od Patriot akta 2001. godine, kada ga prihvata jedan širi broj zemalja, međutim nema još uvijek univerzalnu dimenziju, što znači da nešto može biti definisano kao terorizam, kao krivično djelo u Bangkoku, Singapuru, nekoj trećoj zemlji, koji uopšte ne mora da bude znači da je slično sa onom definicijom kako je postavljeno našim zakonom. Sa druge strane, mogu da budu to i neke druge radnje kao što su odvojeno, znači ubistvo, nasilje, slično, to bi već bila vrlo bliska našim zakonima po kojima bi naš državljanin mogao odgovara kako god se on zvao i kako god bazično porijekla bio.
Đurišić smatra da bi bilo nemoguće organizovati suđenje Šinavatri u Crnoj Gori ako u našem zakonu ne postoji gotovo isto krivično djelo onom kojemu se u domovini stavlja na teret.
Da, ono bi moralo da bude u suštini identično. Znači, ubistvo je svugdje ubistvo. Znači, u Americi, u Crnoj Gori i na Tajlandu. Pri tom, zloupotreba službenog položaja ne mora da je poznaje Tajland, niti Sjedinjene Američke Države ili Britanija, ali može Crna Gora. Ili, recimo, ne mora da bude jednako definisan u Washingtonu, Podgorici i u Singapuru.
Tajlandske vlasti su, podsjetimoši, na vatru optužile da je uticao na krvave ulične proteste svojih pristalica u Bangkoku, a on bi zbog tih optužbi mogao da bude osuđen na smrtnu kaznu. Đukanović je u intervju Associated Pressu kazao da Šinavatra ne može biti izručen Tajlandu, jer crnogorski ustav zabranjuje ekstradiciju svojih državljana drugim zemljama, osim Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Šinavatra je crnogorsko državljanstvo dobio prošle godine pod sumnjivim okolnostima, diskrecionom odlukom tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, iako je u svojoj zemlji već bio osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije. Komentarišući najnoviji stav crnogorskog premijera, Vanja Ćalović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja je oštro kritikovala davanje državljanstva kontroverznom tajlandskom biznismenu, kaže:
Ja mislim da će se gospodin Taksin Šinavatra, a i mnogi drugi kriminalci koji traže utočište u Crnoj Gori i pokušavaju da dobiju crnogorski pasoš, grohotom nasmijati na ono što mu je rekao gospodin premijer Milo Đukanović, da će naše institucije sistema, eventualno ako se dostave dokazi, procesuirati gospodine Šinavatru. Naime, riječ je o očigledno jednoj apsurdnoj tezi, jer svi u Crnoj Gori, a i van Crne Gore, vrlo dobro znaju da ni naša policija, ni naše tužilaštvo, ni naše sudstvo nije u stanju i nije voljno da zaista obezbijedi konkretne rezultate, posebno kada je riječ o slučajima na najvišim nivoima.
Premijer Đukanović je u intervju AP-u kazao da je Šinavatra dobio crnogorski pasoš, dijelom i zbog toga što je planirao više milionske investicije u crnogorski turizam. I drugi su crnogorski zvaničnici ranije odbjeglog tajlandskog premijera predstavljali kao osobu koja bi mogla privući strane investitore. Vanja Ćalović smatra da se Šinavatra sa takvim imidžom može osjećati sigurno u Crnoj Gori.
Zaista je smiješno očekivati da će naše takvo kakvo je tužilaštvo i naše takvo kakvo je sudstvo, da ne govorimo o policiji, zaista nešto i učiniti protiv jednog takvog čovjeka od koga se očekuju investicije, evo koliko čujemo, prvenstveno upravo u Banku Crne Gore.
Crnogorska policija ranije objasnila da ne može uhapsiti bivšeg tajlandskog premijera Taksina Šinavatru, koji često boravi u Crnoj Gori, jer za njim nije raspisana crvena međunarodna potjernica. I generalni sekretar Interpola je podgoričkim vijestima potvrdio da ta organizacija od Tajlanda nije dobila zahtjev za raspisivanje potjernice za Šinavatrom. Šinavatra je zbačen sa vlasti 2006. godine poslije vojnog udara zbog optužbi za korupciju i zloupotrebu vlasti. Osuđen je na 2 godine zatvora u odsustvu. Od tada boravi u zemljama koje su mu izdale pasoše i pružile utočište. Jedna od njih je i Crna Gora, gdje se Šinavatra, kako je nedavno rekao novinarima u Podgorici, osjeća kao kod kuće.
Budva is beautiful. It's beautiful country.
Do you feel like
the people
Montenegrin?
Are really nice. Yes, I'm Montenegrin now.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lokalni srpski izbori na Kosovu, koji su najavljivani za 30. maj, bit će održani i u Novom Brdu. Općinski zvaničnici koji su izabrani na izborima koje su organizirale kosovske vlasti kažu da srpski građani nemaju razloga izlaziti na izbore, dok srpski građani imaju različita mišljenja o tome. Priču Bekima Mislimija priredio Dimitrije Jovičević.
Bajru Šimeri, predsjednik Novog Brda, kaže da institucije te opštine nemaju ovlašćenja da ometaju srpske izbore i da izlazak na njih zavisi samo od volje građana srpske nacionalnosti. Nikada se nismo bavili tim strukturama. Mi smo ih ignorisali, ali smo podržali građane srpske nacionalnosti. Željeli smo da pokažemo da smo mi ti koji brinu o njima i niko drugi u ovoj opštini. Nemaju ni jednog razloga da izlaze na izbore u nedjelju, ali to je stvar njihove volje, kaže Bajru Šimeri. Inače, karakteristično za Novo Brdo je činjenica da je opštinska vlada, ali i opozicija, sastavljena od koalicije albanskih i srpskih partija. Radovan Denić je potpredsjednik opštine za etničke zajednice. On kaže da je opština angažovana na poboljšanju uslova života svih građana. U vezi sa lokalnim srpskim izborima kaže:
Pa moje mišljenje je da su izbori građansko pravo. Znači, to nije nikakva obaveza, zakon ne obavezuje. Znači, svako ko misli da treba da se izađe, on će izaći za izbore. Ko misli da ne treba da se izađe, da ne izađe, on neće izaći na izbore. Upravo to kao što su bili izbori 15. novembra i 13. decembra za balotažu. Znači, za između mene i gradonačelnika. To je građansko pravo. Ko odluči da izađe, on će izaći. Ko ne želi izađe, on neće izaći.
Evropska misija na Kosovu EULEX srpske izbore ne smatra legalnim. Milorad Stanojević iz Srpske napredne stranke, međutim, kaže kako je EULEX dao kontradiktorne izjave.
I EULEX upada u kontradiktornost, jer mi smo imali u proteklom periodu, ako se sjećate, izbore u Štrpcu, pa smo imali u Gračanici, pa u Leposaviću i tako dalje. Meni nije poznato da je takva izjava bila data. Dakle, nekako to pomalo liči na duple aršine. A imajući u vidu da rezolucija 1244 još uvek je na snazi, ja mislim da su ovi izbori sa stanovišta legaliteta i legitimiteta u redu.
Sami srpski građani u ovoj opštini imaju različita mišljenja o izborima. Ivica Stojković kaže da nije izlazio na kosovske lokalne izbore i da će glasati u nedjelju.
Hoćemo, 30. maja. Pa, ja sam se odlučio, ne znam, drugi. Izađem da vidimo ku promjenu. Pa promjena nek bolji, bolji život, bolji uslovi, bolji.
Drugačije misli Goran Simionović.
Ne, neću da izađem na izbore, jer sam razočaran u prethodne predsjednike što su bili. Oni su me mnogo razočarali. Ništa što su obećavali nisu učinili i ne izlazim na izbore. Više idu na političke stvari i politiku te konce slušu nego što nešto realno da urade. Oni bi trebalo da izađu na teren, ne samo da sede u kancelariju ništa ne vide, ništa ne čuju i to kao da rade samo za sebe i za svoje kuće. Oni treba da izađu na teren i da vide kako ljudi žive. I onda kad vide kako ljudi žive, znaće situaciju, kome treba, šta treba, kakog treba i sve. Znači njihov posao bi trebalo više na teren da izlazi. Ovako samo za svoj interes. Znači on ne zna, on njega ne interesuje kako građani živi, da li građani ima, da li nema. Pa da vam kažem, trebalo bi jednom da ni izađu na izbore. Trebalo bi da ni izađu da dokažu da može i oni da odlučuju, a ne samo kako im kažu tako rade. Znači treba narod, treba ljudi, građani, treba jedan put da kažu ovako nećemo, ako se promenite, hoćemo.
Žika Kostić pak poručuje da će izaći na izbore, ali da ne očekuje promjene u životu građana.
Pa vidi, to je mali period između nekoliko par mjeseci koliko jedni i drugi su bili do izbora. I tako ćemo vidjeti koji će mada da iziđu više u susret građanima, da li jedni ili drugi. Vjerovatno da će se opredelje građani bilo sa jedne ili sa drugu stranu, ko će kako da pristupi u svim tom nekim stvarima da se pomogne narodu. Što je najgore, mi živimo u planinskom predelima i svega toga. Ljudi ima mnogo mlađi nezapošljeni, ajde koji su neki primaju minimalac, ovo ili ono. Ima mnogi koji su od 23 godina, koliko znam ja, do 30 godina napunio, nema ni jedan jedini dan radni staž. I mnogo toga treba tim ljudima da se vidi, da se zaposle, da je bar neki posao, ima mnogo toga što obećavaju, ali ne vidim ja tu neku egzistenciju i sve to.
Koliko će građana srpske nacionalnosti izaći na izbore, bit će poznato 30. maja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o tome, da li je moralo da se umjesto koraka naprijed u odnosima Beograda i Sarajeva dogodi još jedan incident u međudržavnim odnosima u regiji, a nakon što je predsjednik Srbije Boris Tadić nekoliko dana poslije otkazivanja posjeta Harisa Silajđića, jer mu nije dozvoljeno da posjeti Iliju Jurišića, koji je nepravomoćno osuđen za ratni zločin, uputio Sarajevu jednu dosta oštru poruku da je populističko ponašanje, kao što je dočekivanje optuženih ili oslobođenih, neproduktivno i ne doprinosi politici pomirenja i razumijevanja na Balkanu. O tome Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ovakvo reagovanje ipak suviše jako i pogotovo kada se ima u vidu činjenica da Srbija nije učinila mnogo da se pojedini ljudi koji bi trebalo se nađu pred Haškim tribunalom, da se o njima ne govori kao herojima, tako da taj neki teret Srbija nosi i ne vidim da postoje dovoljno veliki razlozi da ovakve izjave upućujemo.
Takvu jasnu poruku o odnosu prema ratnim zločincima, kakvu je predsjednik Srbije uputio Silajđiću, prisjeća se deo javnosti u Srbiji, nije odaslada svojevremeno Miloradu Dodiku, na primjer, kada je Biljanu Plavšić, koja je bila osuđena i optužena za najstrašnije zločine, prevezao iz zatvora avionom Republike Srpske do Beogradskog aerodroma, a zatim državni kolima sa rotacionim svetlima do njene beogradske adrese.
Opširnije o ovoj temi na našoj web stranici.
Slobodna Evropa.org.
Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da bivšeg gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića ponovno aktualizira na potjernice i Srbije ne plaši.
Ako potjernicu u Beogradu, odnosno sud u Beogradu po zahtjevu građana iz Republike Srpske pravi potjernice, onda je to jadno. Ja sam zato da naši sudovi to rade i da naši sudovi donose sudske presude na osnovu argumentacije.
Sasvim drugačija je priča iz Mostara, gdje vlasti pokušavaju deložirati obitelji stana u kojem živi već 19 godina.
Niko nije cijelu noć spava. Jedna mi muž uveć sjedi trez. Jako se bojim.
Zašto predstavnici malih i srednjih poduzeća u Srbiji ne vjeruju riječima ministra Dinkića da će sporazum sa MMF-om doprinijeti stabilnosti dinara?
Danas potpuno ne razumiju šta to znači da će sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom stabilizovati kurs. To nikakve veze sa sporazumom. To ima veze imaš li deviza ili nemaš deviza. Nikakve drugo to nema ograničenja.
Da li bi odnosi Podgorice i Moskve mogli biti narušeni zbog očekivanog članstva Crne Gore u NATO savezu? Ruski ambasador Jakov Gerasimov.
Neće biti ništa sa odnosom između Rusije i Crne Gore ako ona ustupi u NATO. Ako će i da doći do nečega, svejedno mi smo sa Crnom Gorom će biti na jednoj strani, kao i pre 300 godina i kako dalje.
Toliko uvod u dokumenta dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovoga tjedna umjesto da bude zabilježen još jedan važan korak u normalizaciji odnosa u regiji, a to je posjet predsjedavajućeg predsjedništva BiH Harisa Silajdžića Srbiji, učinjen je korak natrag. Posjet je otkazan i ne zna se kada će ga i da li će ga biti. Da li se moralo dogoditi to što se dogodilo? Da li su upravo oni koji žestoko kritiziraju Silajdžića smatrajući da je njegova najava posjeta nepravomoćno osuđenom za ratni zločin ili Jurišiću neprimjerena provokacija? Ili su upravo oni koji smatraju da je Beograd reagirao u najmanju ruku trapavo, pokazujući da ima dvostruke standarde kada je u pitanju i prošlost i dvije BH adrese, Sarajevska i Banja Lučka, istraživala Branka Mihajlović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić nekoliko dana posle otkazivanja posete Harisa Silajdžića poslao je Sarajevu, odnosno nesuđenom gostu, jednu dosta oštru poruku da je populističko ponašanje, kao što je dočekivanje optuženih ili oslobođenih za ratne zločine, neproduktivno i ne doprinosi politici pomirenja i razumevanja na Balkanu. Smatram lošom praksom, kaže Tadić, da mi pokazujemo naš patriotizam time što ćemo se susretati sa osuđenima i optuženima za ratne zločine. Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ovakvo reagovanje ipak suviše jako i pogotovo kada se ima u vidu činjenica da Srbija nije učinila mnogo da se pojedini ljudi koji bi trebalo se nađu pred Haškim tribunalom, da se o njima ne govori kao herojima, tako da taj neki teret Srbija nosi i ne vidim da postoje dovoljno veliki razlozi da ovakve izjave upućujemo.
Takvu jasnu poruku o odnosu prema ratnim zločincima, kakvu je predsjednik Srbije uputio Silajdžiću, priseća se deo javnosti u Srbiji, nije odaslada svojevremeno Miloradu Dodiku, na primjer, kada je Biljanu Plavšić, koja je bila osuđena i optužena za najstrašnije zločine, prevezao iz zatvora avionom Republike Srpske do Beogradskog aerodroma, a zatim državnim kolima sa rotacionim svetlima do njene beogradske adrese. Bez obzira što su beogradski zvaničici bili vidljivo odsutni, poruke da to nije patriotizam nisu javno rečene premijeru Republike Srpske, a ni javnom servisu Srbije, čija je novinarka puna emocija ovako dočekala, kako su je u nekim medijima zvali od milja našu Bilju.
Kakav je to osjećaj biti posle toliko godina na svojoj zemlji?
Nemoj to.
Hvala vam.
I reći se drugim. Ja ću misliti na vas. I nešto ću. Nešto ću vam sredi.
Hvala vam.
kažu to nije isti slučaj. Nije, to je tačno. Jurišić sa Plavšićevom ne može nikako da se poredi. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa ima međutim drugačije mišljenje o odnosu Beograda prema ratnim zločinima i zločincima.
Naš odnos prema ratnim zločinima je neuporedivo aktivniji nego bilo gde drugde. Mi smo maltene jedini koji još uvijek istražujemo, koji osuđujemo, koji izvodimo na sud. To sad radi pomalo i Hrvatska i to je dobar znak. Ali kad pogledate prema Bosni, onda vidite da toga tamo jako malo ima.
Poslanik Žarko Korać reakciju Beograda svrstava u širi kontekst odnosa u regionu, posebno Srbije prema dve BH adrese.
Tadić je u posljednje vreme učinio dve stvari. Poslao je nekoliko vrlo neprijatnih poruka Dodiku, po mom mišljenju mogao je mnogo snažnije to da uradi, ali bar je prvi put vidljivo da Beograd pokazuje nezadovoljstvo politikom Dodika. I drugo, uključivanjem Turske kao posrednika, stekao se utisak da Beograd želi da popravi odnose sa Sarajevom. Naravno, pitanje je koliko je to iskreno, a koliko je to goli pragmatizam. Čak i da je pragmatizam, po mom mišljenju, poseta Silajđića bi bila značajna.
Beogradski profesor Jovan Teokarević, koga smo našli u kolima na putu ka Sarajevu, gde se obeležava 10 godina od osnivanja Igmanske inicijative, nam je rekao.
Mislim da je reč o tome da ipak nije do kraja bila spremna ni jedna ni druga strana na prevelike ustupke i to je, čini mi se, i dobar pokazatelj stanja i među dve zemlje, a takođe i u regionu. Nemam utisak da će izostanak Silajđićeve posete Beogradu duže i ozbiljnije da poremeti taj trend poboljšavanja odnosa između Sarajeva i Beograda, pogotovo zato što se predsednik Srbije i predsednik predsedništva Bosne već sutra u subotu u Sarajevu sreću zajedno sa još dva predsednika Hrvatske i Crne Gore na proslavi desetogodišnjice Igmanske inicijative.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle i poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH, u intervju za naš program govori o međunarodnoj crvenoj potjernici koju je Srbija ponovno aktualizirala protiv njega. Govori kako ga država Bosna i Hercegovina već 3 godine ostavlja na cjedilu i kako ga zapravo nikada nije zaštitila. Nada se da će Ilija Jurišić u septembru nakon njegovog svjedočenja biti pušten iz beogradskog zatvora. Razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Bešlagiću, ponovno je aktualizirana potjernica Srbije prema vama. Što to ponovno za vas znači?
Za mene ne znači ništa. Ja sam tražio odgovor od naših vlasti da idu prema Interpolu sa zahtjevom dostavljanja, ajde kažemo, stava tužilaštva Bosne i Hercegovine da što se tiče bar kolone 15. maja nema nikakvih elemenata za tužbu. I ja se nadam da ću dobiti neki odgovor.
Možete li prokomentirati sve ukupno te potjernice Srbije prema građanima Bosne i Hercegovine?
Suština tog problema leži u tome što mi kao država nemamo još uvijek političku snagu, ili bolje čemu nemamo politički konsenzus da je Bosna i Hercegovina država građana Bosne i Hercegovine. Ako potjernicu u Beogradu, odnosno sud u Beogradu, po zahtjevu građana iz Republike Srpske pravi potjernice, onda je to jadno. Ja sam zato da naši sudovi to rade i da naši sudovi donose sudske presude na osnovu argumentacije. Srbija, mi moramo priznati, Srbija je država, Srbija je predstavljena su jedan jako diplomatski lobi i u ovom trenucima želeći da pokažu kako oni žele da procesiraju zločine, ratne zločine, onda su našli za shodno da procesiraju prije svega nad ljudima i, ajde kažem, pod navodnim znacima zločine koji se desili u Bosni i Hercegovini. Hoću da kažem, Srbija zna šta radi, hoće da se pokaže kao lider na Balkanu. Naši su u tome nesposobni ili možda ne žele da budu sposobni. Ja u to više ne mogu komentarsati jer jednostavno nisam imao reakcija i odziva na ove naše apele i naše pozive. Ukoliko britansko pravosuđe Ejuba Ganića vrati u Bosnu i Hercegovinu, znači ekstradiciju izvrši u Bosnu i Hercegovinu, onda bi to bio signal i Srbiji da mora se korigovati određenim stvarima. Mislim, ja se očekujem da će to tako desiti i onda bi to značilo jednu mogućnost da, evo, kažemo, i država Bosne i Hercegovine agilnije, ali i Srbija pravilnije krenu u cjelokupan proces rješava međusobni odnosa.
Evo konkretno u vašem slučaju koliku ste vi zaštitu Bosne i Hercegovine imali?
Nema mi uopšte. Sem državnog suda koji je na osnovu zakona Bosne i Hercegovine da neće isporučivati domaće građane po pitanju zahtjeva drugih država. Jedino utoliko su me zaštite što su primijenili taj zakon i što su mi pozvali na sud po zahtjevu suda tužilaštva Beograda, jer su mi pročitali da optužnicu i rekli da oni faktički nemaju tu zakonsku osobu da me isporuče.
Osjećate li se vi onda ovdje ugodno?
Ako vam tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Haški tribunal rekli da niste krivi, to je za mene velika satisfakcija. Što imam crvenu potrebnicu? Pa da vam kažem, ja sam se nahovodao, mislim da imam dovoljno vremena da sada ovo što imam života da povede po Bosni i Hercegovini, da uživam u ljepotama Bosni i Hercegovini, jer je Bosni i Hercegovina stvarno lijepa država.
Evo, zato je neizbježno pitanje, ili je Jurišiću?
Pa, pazite, 24. septembra mi imamo saslušanje video linkom kao svjedoci u kome ćemo reći da Ilija Jurišić nije bio taj koji je uopšte komandovao. Ne bih želio da prejudiciram. Nadao sam se, pa sam se razočarao. I zato ne želim više da se nadam, ali bih bio sretan kad bi Ilija Jurišić bio vraćen i kada bismo uspjeli dokazati njegovu nevinost.
Mi u Bosni i Hercegovini imamo primjerice Ministarstvo za ljudska prava, imamo brojne nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima. Konkretno u vašem slučaju, jeste li ikad vaša prava neko
ne? Ne. Nažalost, postavljali smo pitanja u parlamentu, nikad nismo dobili odgovor. Čak nismo mogli da dobijemo raspravu o mom privođenju sudu i tako dalje. Tako da, ako se ne uđe u suštinski, temeljni principe zaštite ljudskih prava, bez razlike o kome se radi, nećemo dugo stati na zelenu granu. Sve dok imate zaštitu ljudskih prava s aspekta on je Srbin, on je Hrvat, on je musliman, on njega mrzi ovaj, njega mrzi onaj, to nije zaštita ljudskih prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I dalje smo u Bosni i Hercegovini, još jedna ljudska sudbina. Nakon 2,5 mjeseca u zgradi Ledara u Mostaru ponovno je pokušana deložacija peteročlane porodice Velić. Ova porodica već godinama pokušava dokazati da je stan u kojem žive 19 godina njihov, jer im ga je prije rata dodijelila Elektroprivreda BiH. Istodobno, Elektroprivreda Herceg Bosne tvrdi suprotno. Više detalja u prilogu Tine Jelin.
Samo prisustvo novinara spriječilo je još jedan pokušaj deložacije porodice Velić iz njihovog stana u zgradi Ledara u Mostaru. Ova peteročlana familija u teškom socijalnom položaju već godinama se bori da dokaže da je stan njihov. Svoje očajanje Fazila Velić danas nije mogla sakriti.
Grozno, da vam je samo zavirto u naše duš. Niko nije cijelu noć spava. Jedna mi muža uveć sjedi tres. Jako se boji.
Senad Velić je kao zaposlenik Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, odnosno proizvodnog odjela hidroelektrana u Jablanici, stan dobio 1991. Iz stana su brutalno protjerani u ratu. Nakon godina potucanja po kolektivnim smještajima, porodica Velić odlukom kantonalnog suda dobila povrat stana, u koju je uselila 2003. godine, nakon intervencije Ureda visokog predstavnika UNHCR-a, jer je stan u međuvremenu Elektroprivreda Herceg Bosna dodijelila svojoj zaposlenici. Nakon žalbe Elektroprivrede, koja je dostavila nove dokaze, gdje je Velić na prijeratnoj rang listi navodno bio 16. Vrhovni sud žalbu usvaja i vraća na kantonalni sud, koji na novom račištu 2005. godine više ne odlučuje u korist Velića. Nikakvu odluku ne dobijaju do prošle godine, kada Velić slučajno u Mostarskom uredu ombudsmena doznaju da je po njihovoj žalbi, uslovno rečeno, rješenje Vrhovnog suda postalo pravosnažno. Iako je pod neobjašnjivim okolnostima, novim radnicima Elektroprivrede Herceg Bosne dana mogućnost da nakon rata otkupe stanove nad kojima nisu imali stanarska prava, otkup nikada nije bio omogućen porodici Velić.
Zato što jesmo mi sitni ljudi, nije nikome jednostavno ni stalo do nas ili do naših života. Zato mislim da niko neće ni da reaguje.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti da li će se nastaviti pohod ruskih tajkuna na Crnu Goru, te kako je televizijska serija nekadašnje zagrebačke televizije o ilegancima u Drugom svjetskom ratu postala nepočudna za mlade u Hrvatskoj. najprije iz Srbije. Kurs dinara u Srbiji nakratko je postao stabilan. Zvaničnici tvrde da će zahvaljujući MMF-u ta stabilnost biti dugoročna, ali ekonomisti i privrednici ne misle tako. Oni kažu da stabilnost zavisi od nekih drugih faktora i da će dinari dalje pokazivati svoju slabost prema euru. Iz Beograda više u prilogu Želimira Bojovića.
Premijer Srbije Mirko Cvetković rekao je za naš radio da je fiskalna i ekonomska politika koju sprovodi njegova vlada stabilna i da će obezbediti tu stabilnost na duži rok. Potpuno ubeđen da dinar više neće padati, Cvetković iznosi i razloge za takvo verovanje.
Zašto to ne očekujem? Pre svega zbog toga što mi imamo stabilnu situaciju sa relativno niskom inflacijom, sa visokim deviznim rezervama, tako da ne mislim da će se nastaviti intenzivno slabljenje dinara.
Branko Urošević, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da sporazum sa MMF-om unosi izvesnu stabilnost, ali dugoročno taj sporazum neće doprineti stabilnosti dinara.
Da nije postignut dogovor, destabilizacija bi bila mnogo gora. To bi bio jako loš signal za investitore, bio bi loš signal i za građane, banke bi verovatno počele da budu nervoznije, znači ovako se svi osjećaju sigurnije. S druge strane, iskreno rečeno, da li će dinar dugoročno biti stabilan, to zavisi pre svega od realne ekonomije i od toga da li ćemo biti u stanju da izvozimo, a znači mi sa ovom strukturom privrede ne možemo da izvozimo, znači a kad nemamo priliv deviza, pošto imamo svega još nekoliko velikih javnih preduzeća koje možemo da prodamo, znači realno to nije način na koji može da se drži stabilnost dinara.
Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća kaže za Radio Slobodna Evropa da svako povećanje kursa dinara ide direktno na štetu poslodavaca i na obaranje vrednosti firmi i da je naivno očekivanje da će sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom stabilizovati kurs dinara.
Pa robi koje nema raste cena, a mi evra nemamo, niti je izvesno da ćemo ga uopšte imati, jer nemamo izvozno orijentisanu privredu, nemamo ambijent za inostrane investicije i nemamo otkud očekivati značajnije prilive deviza. Tako da i ovaj priliv od Međunarodnog fonda, pa tri tranše smo uzeli pa nismo uspeli stabilizovati kurs, pa zašto bismo četvrto? I čak je Dinkić rekao da neće tu ni povlačiti, tako da uopšte za nas potpuno ne razumio šta to znači da će sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom stabilizovati kurs. To nikakve veze sa sporazumom, to ima veze imaš li deviza ili nemaš deviza. Nikakve druge, to nema ograničenja.
Slabljenje dinara smatraju stručnjaci dovešće i do povećanja cena roba široke potrošnje. Sa druge strane, izvoznici kojima bi ovakav odnos kursa evra i dinara odgovarao, kažu da to za njihovo poslovanje nije dobro. Miroslav Miletić, direktor koncerna Bambi Banat, kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored toga što ta konditorska firma izvozi oko 30% svoje proizvodnje, cene njihovih artikala ipak će morati da budu povećane.
Primera radi, cele 2009. godine smo poslovali bez povećanja cena, naprosto imamo jednu izuzetno narušenu stabilnost između inputa i outputa i svakako počinjemo također da prvo razmišljamo, onda pripremamo i na kraju stvarno teška srca, zato što je to nešto što odmah znamo, jer postoje i alati koji govore o tome šta će se desiti onog trenutka kada ste prinuđeni da povećate cene, koliko će vaša prodaja za to biti ukočena. Znači praktično ulazite u jednu zonu potpuno turbulentnog poslovanja.
I u šećernoj industriji osjećaju se posljedice pada dinara, ali Željko Kovačević, zamjenik generalnog direktora šećerane Šajkaška iz Žablja, kaže za Radio Slobodna Evropa da će kurs evra uprkos raznim ekonomskim najavama ostati na približno istom nivou kao i sada.
Ne očekujem da će evro do kraja ove godine da će nešto znatno otići gore. Neke naše projekcije i procjene su da će se on držati tu na možda 105, 106, 7 dinara, ne više. Ima tu i neki, da ne imenujem nikog, predstavnici šećerne industrije koji ugovaraju šećernu repu u evri. Ljudi su na takvom položaju i sa takvim vezama u vladi da sam 100% siguran da ne bi ugovarali u evrima kad bi se bojali da će evro otići više od 105, 6 dinara.
Ipak Milan Knežević ne slaže se sa Kovačevićevim tvrdnjama. On ističe da će dinar u budućnosti trpeti sve češće udare koje će se direktno odnositi na rast cena i usluga i dovoditi do toga da kompanije postaju sve siromašnije.
Ono što će izazivati sve češće udare jeste činjenica da je srpska privreda i banke zadužena kroz cross-border kredite kod inostranih banaka preko 10 milijardi. I kad god koja firma ili banka krene u razduživanje prema matičnoj banci u inostranstvu, dolazit će do većih udara i depresijacije dinara.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odnosi Rusije i Crne Gore ostaće na istoj razini na kojem su bili i prije 300 godina, bez obzira da li će Crna Gora postati članica NATO saveza. To je izjavio ruski ambasador Jakov Gerasimov u Podgorici, koji je istaknuo i kako je ekonomska kriza prouzročila probleme u velikim crnogorskim kompanijama koje su kupili ruski investitori. Analitičar Blagoje Grahovac međutim upozorava da je problem sa ruskim kapitalom mnogo ozbiljniji i da prijeti da podrije temelje crnogorske ekonomije. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Buduće članstvo Crne Gore u NATO zvanična Moskva ne doživljava kao nešto što će negativno uticati na odnose sa zvaničnom Podgoricom, izjavio je ruski ambasador Jakov Gerasimov, koji je bio gost konferencije o razvojnim izazovima Rusije i Crne Gore u 21. vijeku.
Neće biti ništa sa odnosem između Rusije i Crne Gore ako ona ustupi u NATO. Ako će i da doći do nečega, svejedno mi smo sa Crnom Gorom će biti na jednoj strani, kao i pre 300 godina i kako dalje. Znate, nije problem u Crne Gore. Ja sam već nekoliko puta pričao da zbog čega imamo protiv razvoja NATO i proširivanja. Toga to NATO ide kod granica Ruske federacije.
Članstvo u NATO je strateški interes od kojeg ne bi bilo pametno odustati, jer to društvo pruža sigurnu budućnost za sve države članice i one koje to žele da budu, kaže analitičar geopolitike Blagoje Grahovac.
Ukoliko bilo koja druga država ima prema tome što mi štitimo svoje interese, bilo kakav respekt ili rezervu, to nas ne treba opterećivati. Ali u konkretnom slučaju, ukoliko Rusija nema prema tome negativan stav, utoliko je veća korist.
Ruski ambasador Jakov Gerasimov komentarisao je i najavu zaposlenih u nikšićkim rudnicima boksita da će ruskog vlasnika najuriti iz fabrike ako se ne bude pridržavao obaveza iz kolektivnog ugovora. Gerasimov smatra da te probleme treba da rješava država Crna Gora.
Stvarno je što se tiče ovih preduzetnika i kod nas i kod vas, za njih je to je najvažniji problem, to je profit. I to je normalno za tržišnu ekonomiku, tako? I zbog toga je država treba da uključi da rješavanje baš i socijalnih pitanja. I to je bilo urađeno i u Ruskoj federaciji, i u mnogim preduzećima smo država bila je prinuđena da pomogne.
Za probleme u velikim crnogorskim kompanijama koje su kupili Rusi, Gerasimov krivi ekonomsku krizu. Nije konkretno odgovorio na naše pitanje da li je uzrok problema to što Rusi nisu zadovoljni Crnogorcima ili zato što su Crnogorci nezadovoljni Rusima.
Znate kakve velike investicije počeli, da to je i Mirac, i Kap, i sve. Oni su stvarno došli da raditi to u Crnoj Gori u najboljim uslovama i u prijateljskoj zemlji. Ali, nažalost, ovo ekonomsko Ekonomska kriza morala da promijenite njihove planove. U svakom slučaju nije od ovih investitora meni nije pričao da oni su planiraju da završu u Crnoj Gori. Samo oni su zbog krize nešto korigiraju, neke plane kasnije, to nažalost dugo kasnije, ali nije to takav problem.
Analitičar Blagoje Grahovac ovako odgovara na pitanje da li je uzrok problema u kompanijama koje su kupili Rusi njihovo nezadovoljstvo Crnogorcima ili zato što Crnogorci nisu zadovoljni Rusima.
Ja mislim da je oboje istina, da imamo izrazitog nezadovoljstva i Crnogoraca Rusima i Rusa Crnogorcima, ali imamo i izrazito zadovoljstvo određenih krugova ruskih Crnogorcima, određenim krugovima crnogorskim i obrnuto izrazito visoko zadovoljstvo određenih krugova u Crnoj Gori sa Rusima. To je najbolji pokazatelj da nešto nije regularno. Veliko zadovoljstvo međusobno je što su aranžmani u privatizaciji po mom dubokom sudu bili neregularni, netransparentni i što u tome neko je mogao ostvariti neki lični interes.
Blagoje Grahovac kaže da je problem sa ruskim kapitalom u Crnoj Gori mnogo ozbiljniji od onoga kako ga tumači ambasador Gerasimov.
Ja znam da se danas mnogi vade na ekonomsku krizu i nju uzimaju kao alibi, ali više od 5 godina ima da sam ja upozorio u pisanim tekstovima na opasnost koja dolazi upravo od prljavog kapitala pojedinih ruskih oligarha koji preko zapadnih meridijana dolaze na Balkan i da će oni Balkan uvesti u veliku opasnost. To se desilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
I tema iz Hrvatske. Kako je Nepokoreni grad serija o zagrebačkim ilegalcima režisera Eduarda Galića, koja se 80-ih prikazivala bez ikakvih ograničenja, postala nepreporučljiva hrvatskoj mladeži. Naime, Agencija za elektroničke medije utvrdila je da pojedine epizode serije, koja se u sklopu antifašističkog filma ponovno prikazuje na hrvatskoj televiziji, sadrže pretjerano nasilje, seksi i vulgarne izraze neprimjerene mladima, pa je zatraženo pomicanje termina u kasnije večernje sate. Ni urednici u dramskom programu, ani sam režiser ne vide razloga za takvu odluku, a u Savezu antifašističkih boraca vjeruju da nekoga više vrijeđa povijesna istina o ustaškom režimu, negoli nasilje kojem su mladi ljudi danas, nažalost, i onako svakodnevno izloženi. Ankica Barbir Mladinović je priredila.
Da, dolazi naš kurir, nosi važan materijal koji ni pod koju cijenu ne smije pasti ustašama u šak.
Ti ga znaš, mislim, kako ćemo ga prepoznati?
Polako, ne znam, jako je kurir, međutim, ne bi smjelo biti problema, ima ustašku uniformu i nosi crnu torbu teklića i doći će ovdje u radionicu.
Nekad popularna serija o zagrebačkim skojevcima i ilegalcima u Drugom svjetskom ratu Nepokoreni grad, snimljena početkom 80-ih, doista u nekim epizodama ima nasilja, kao što je bilo mučenje ilegalca u prošloj četvrtoj epizodi. Ali to nasilje je, ponavlja i za naš program režiser Eduard Galić, mačiji kašalj u odnosu na ono što se inače na televiziji prikazuje.
Ja sam htio samo pokazati da je taj ilegalac popustio zbog toga što je užasno mučen za taj naš dečko Hrvat Trešnjevke, radnik. Zašto govorim Hrvat? Zato što se smatra da su svi komunisti i nisu Hrvati. Čitao taj, kako bi se rekla, Nepokoreni grad, je sukob između Hrvata koji su bili na strani okupatora i Hrvata koji su bili na strani partizana, i tome je čitav sukob. A što se tiče ovih okrutnosti, ja mislim da je televizija puna okrutnosti, daleko veće i daleko gore.
Urednica dramskog programa Hrvatske televizije Lada Đidić kaže da su termine prikazivanja nekih epizoda već pomaknuli sat kasnije, jer tako nalaže zakon. Ali od Agencije za elektroničke medije, koja je izrekla opomenu, tražit će pojašnjenje.
To je i stilizacija jedna, jel? To nije nasilje, mislim, kako danas mi gledamo u suvremenim filmovima ili serijama.
Recite, kako su gledatelji reagirali? Da li...
Gledatelji nema, mi nismo, ja sam to išla provjeriti, jer sam, mislim, to naravno zanimalo, zabrinulo, međutim, niko nije se bunio na nasilje. Niti jedan taj upit što mi dobijemo službeno, da li ono pismeno ili telefonski, što je zabilježeno, nisu se bunili. Bunili su se na temu da ih to ne zanima, da je to prošlo vrijeme i toga ima par. Ali nema za nasilje nema.
U Drugom je svjetskom ratu ubijano na milijune ljudi i bilo je toliko nasilja da se to vrijeme ne može prikazivati idilično, ističe član predsjedništva Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Ivan Fumić. A što se tiče štetnosti nasilnih scena za fizički, mentalni i moralni razvoj maloljetnika, onda bi, kaže Fumić, agencija trebala mnoge termine pomaknuti iza ponoći, pa čak i neke vijesti iz dnevnika. A o moralnosti da se i ne govori, od raznih sapunica i sličnih programa. Ali u slučaju Nepokorenog grada, uvjeren je Fumić, nekoga ipak vrijeđa istina.
Koji kritikuju, oni ne kritikuju seriju zato što je prikazuje nasilje u određenom periodu kojega je doista tada preko svake mjere i bilo, već zato što govori o otporu fašizmu i nacizmu, a to je suprotno njihovim shvatanjima ideološki.
Ravnatelj Agencije za elektroničke medije Zdenko Ljevak odbacuje svaki ideološki predznak i tvrdi da su samo postupili po zakonu.
Vijeće je pregledalo 4 emisije. Utvrdili smo da u 8 sati naveče sa slika koja se prikazuje ima previše nasilja i može negativno utjecati na djecu. Nismo mi nikakvi cenzori, mi smo samo ušli u prostor da zaštitimo maloljetnike i djecu i da predložimo urednicima da nije prigodno da to bude u 20, nego da bude u 21 sat.
S obzirom na ljeto, 21 sat čak je i bolji termin od onoga u 8 uvečeno. Dio javnosti ostaje uvjereno da onom drugom dijelu smeta antifašistička serija kojima je u interesu da se sve zaboravi. A zbog takvih i sličnih odluka, kaže Fumić, 30% školske djece danas u Hrvatskoj ne zna, nažalost, ni za Ovčaru, a ni za Nepokoreni Zagreb i otpor fašizmu.
Mora se samo znati da je samo u Tršćini ubijeno oko 7000 Zagrepčana od strane ustaša u Drugom svjetskom ratu. Morate znati da su u Dubravi na banderama visili ljudi koje su ustaše vješali. Nek pročitaju od Kovačevića Bijeg sa vješala, pa će vidjeti kako je to doba bilo. Ili Šiblove dnevnik, pa će im biti jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.